Zdravo, 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 ja sam Žika i premalo čitam. Dobrodošli u novu epizodu podcasta knjižnice i čitaonice Fran Galović Koprivnica u trećoj sezoni u kojoj pričamo o promjeni. Promjena je svuda oko nas. Ako je nešto sigurno u današnjem svijetu je da će se on i dalje mijenjati. Čini se ubrzano mijenjati. Promjene nas očito neće napustiti. Uvijek će biti s nama, pa je zato važno o njima pričati. Volimo li promjene? Iznenađuju li nas promjene? Bojimo li se promjena? Kako vrednujemo uopće promjene? Što kad promjene nisu ugodne? Kakve nas promjene najviše vesele i što su uopće promjene? I zato ove sezone razgovaramo s ljudima koji nas o promjeni mogu puno toga naučiti. Zato uključite ponovo vašu znatiželju i poslušajte današnji razgovor. Ali pazite, dobro, pazite, možda vas malo i promjeni. Danas nas o promjeni poučava Ivana Biočina. Ivana je autorica i istraživačica, između ostalog autorica tri iznimno zanimljivih knjiga o modi i tekstilnoj industriji, Modus Vivendi, ogled o političkom, ekonomskom i društvenom u modi iz 2014. Tiranija mode, ukrašavanje kao potraga za identitetom iz 2016. Meni, posebno draga, proizvedena u Hrvatskoj, tranzicija hrvatske tekstilne industrije iz 2018. Ivana je osnovala Institut države mode, gdje nastavlja istraživati, proizvoditi, educirati i dalje neodoljivo pisati. Ivana, dobro došla.
Hvala ti na pozivu. Neću reći kako ono, bolje snašao, kako se kaže, ne znam.
Ivana ćemo pitati danas kako je bavljenje modom i tekstilnom industrijom promijenilo nju. Pitat ćemo je kako moda mijenja čovječanstvo. I pitat ćemo je li moda najvidljiviji odraz neprestane promjene. Ivana će kao i svi drugi sudionici ovogodišnje sezone sudjelovati u našem nepromjenjivom upitu. Epizode. Ivana, prva ishodišna točka u ovoj sezoni je uvijek ista za sve sugovornike, a to je koja je prva promjena, tvoja promjena koju se ti sjećaš?
Pa naravno, vjerujem da svi odmah, predivno pitanje, i vjerujem da svi bi slušatelji ovako nakon što završe misle trebali sami porazmisliti o tome. Mislim da odmah naravno idemo na neke intimne trenutke, obiteljske, i da promjena najčešće, to tako kod nas ljudi biva, jer smo mi tako prekrasno zbrkani, ta promjena, ona koja nas najviše mijenja je uvijek možda i ona najteža i najbolnija. Ali prva promjena koju se ja sjećam, pa naravno to je vrlo vezano onako generacijski, pa mislim da kao dijete, taman kada sam počela sumnjati u, da onako, ovi odrasli čini mi se da baš ne znaju što rade i da nije to toliko kako oni onako sve jasno govore da ovako bi trebalo biti, da se to poklopilo sa naravno lokalnim, a zapravo i svjetskim velikim, najvećim previranjima, a to je bilo, ja se još sjećam starog sustava, ja sam bila posljednja generacija pionira i sjećam se točno kao dijete te, prvo to u sebi kad sam počela gledati odrasle, sumnja, i onda onako ta opća neka atmosfera koja je bila gusta, koja onako nešto je u zraku frcalo, nešto se osjećalo, u odraslima se vidjela ta nekakva nelagoda, netrpeljivost, što će se dogoditi. I točno se sjećam isto, moja mama je iz Bosne i sjećam se kada smo se vraćali s mora i nismo mogli doći do naše obitelji u Bosnu i ono, taj rez koji je vjerojatno bio svima, onako slamanje srca i strah koji se uvukao svima u kožu i nekakva tmina koja nas je sve zavila. To mi je vrlo jasno sjećanje i naravno nakon toga sve to preljevanje onda rata, 90. privatizacija, što je naravno i tekstilna industrija jedna od najvećih žrtva, i to ono, ta cijela jedna veliko previranje, ono, promjena sustava, rat, što sada tek ovako kao malo zrelija mogu vidjeti kada sa svojim kolegama na globalnoj razini pričam. Tek sad shvaćam koliko je vrijedna ta pozicija da mi možemo pričati o tome i reći ja ne mogu vjerovati da i danas moramo govoriti, da moramo svjedočiti koliko takva jedna tragedija mijenja generacije i generacije. I mogu se sjetiti još jednom u životu sam nešto tako osjetila, a to je bilo čisto igrom slučaja sam se našla, sam snimala nešto o egipatskim koptima i našla sam se taman u Egiptu na početku arapskog proljeća i to je bilo isto taj onako, osjećala se ja ne bi smjela biti tu i ne bi smjela biti na ulici, jer to je takav naboj u zraku, promjene, opasne promjene, ljudi koji su na rubu i koji više nemaju drugog alata nego nasilje, agresija, idemo rezati, idemo skidati nekog strona. I to su ti, to su ta globalna previranja koja možda u nekim začecima osjećamo mi i sada.
Nekako ta generacija, tvoja generacija, generacija 80-ih.
Da, milenijalci, tako zvani.
Da, imam problema sa razumijevanjem tih.
Ma ja i meni isto to ne volim, te generacije. Svi smo mi ljudi.
Dijelimo taj, odnosno ja sam ipak nešto stariji, ali dijelimo taj trenutak naš, taj naš tu zajednički trenutak. Gdje si ti tad?
Na početku rata? Ja sam odrasla u Samoboru, nikad ne kažem, sad tek možda, ne, čudno je to, onak, to ja imam taj osjećaj uvijek do te penke, jer je moja mama isto iz Bosne došla, tako da imam baš krizu identiteta, a Samobor je poseban taj neki imao odnos prema do te pencima. Kažem, bilo je to posebno intenzivno s obzirom da je naša obitelj bila u Bosni i još pogotovo jedan trenutak koji je, jer smo mi isto opet igrom slučaja, jer je moj ujak bio radioamater, pa smo mi preko jednog prekrasnog zagrebačkog radioamatera kroz cijeli rat bili zapravo ko neka poveznica ljudi gdje bi ono usred noći stalno zvali, znači samo su to bile poruke, živi smo. Evo, i sad mi dođe, baš je to bilo ovoga, jedno intenzivno razdoblje. To su neprestano telefoni zvonili, to samo ono želi ljudi čuti, ono, živi smo, dobro smo, tu smo otišli. Tako da, to je baš bilo jedno razdoblje gdje, pa, teško je to sad, apsolutno me promijenilo naravno i naravno u toj cijeloj tmini vidjeti te iskre ljudske dobrote.
Ono kažu u ratu i najgore i najbolje od ljudi.
Pa da, to je uvijek teško to prenijeti, naravno stranci uvijek vole to pitati i misle da mi smo, ono, teško nam je pričati o tome, ono, vrlo su oprezni oko toga. Ali ono što oni nikako ne mogu razumjeti, vidim i danas kada pričaju o ratu i Ukrajini, u Gazi, da nije da ljudi tamo sjede u podrumima i plaću, nego život ide dalje. I to je ta, ono, ta ljepota ljudskog duha, gdje u tim najtamnijim trenucima taj naš duh je toliko snažan, uvijek će se naći dobri ljudi, povezati se, uvijek će se ispijati kava, uvijek će se, ono, nekako naći ti neki trenuci gdje ćemo uzdići sve te nevolje, povezati se, i to su ponekad, da te kažem, najteži trenuci kada nas nagnu na to zajedništvo, da se bodrimo i da ne odustajemo.
Ima jedna slika koja je meni ostala iz jedne od tvojih knjiga koja je puno toplija i veselija i koja me podsjetila i na moje djetinjstvo, a to je ona trčanje na kiosk, kupovanje modnog časopisa i onda listanje gdje ti imaš tu čast da sjediš u sredini, a tvoje frendice oko tebe. Podsjetilo me to na moje odlaženje na kiosk i kupovanje časopisa o kompjuterima 80-ih ili o bendovima krajem 80-ih.
Pa da, imala sam zaista sreću da sam odrasla, ono, još pogotovo ja nekako sve vrlo kasno kod mene krenulo i internet i mobitel i društvene mreže, ja svemu tome namjerno kaskam, ali imala sam zaista sreće, prekrasno to odrastanje u Samoboru koji je idiličan grad, cijele dane smo bili vani, imam prijatelje, ono, tada za cijeli život i da, to su ti neki trenuci, da, baš smo imali nedavno razgovor sa prekrasnim tim jednim Britancima, umjetnicima, tekstilnim, gdje teško je uopće znati koji su trenuci tvoje ono, individue i onoga što ti radiš na kraju i koliko postaneš, koliko su oblikovani tim trenucima, a koliko su oni i na neki način preživljavanja. Jer ja sada isto vidim da je ta moja kreativnost u tim trenucima bio neki način preživljavanja, ono, način građenja nekog zatvaranja u neki mali moj svijet, imaginarni, gdje sam bila sigurna i gdje sam mogla se osjećati sigurno i samo stvarati. Tako da ti trenuci, meni su bili prekrasni, tih listanja časopisa, stvari, ono, sanjanja o tim nekim svjetovima koji naravno su apsolutno iluzija. Na kraju sam i radila za te modne časopise, pa sada se samo mogu slatko nasmijati na sve to. Zaista slatko nasmijati, jer to je ono, baš vrag nosi pradu. Ali prekrasni su ti trenuci, ono, tih nekih dječaških snova koji onda na kraju ti se ostvare, onda shvatiš, ajme meni, to, nema to veze ni sa stvarnošću, ni sa tim slatkim snovima, ali da, to su te neke prekrasne slike koje iz života, i uvijek je važno ta neka povezanost s prijateljima, zajedništvo, neko to, ono, da zajedno sanjamo i gledamo te neke lijepe slike.
Negdje je krenuo tvoj interes za modu, tekstilnu industriju, jer znaš možda reći ono ishodište toga, ko te gurnuo u taj svijet u kojem poslije putuješ i ploviš do danas?
Da, to je to ono vječno pitanje nature versus nurture. Pa ja sam sigurno da sam ja ono rođena s time, rođena takva. Moj tata je bio veliki šminker, ono, kad se vratio iz Amerike, ko ono, Bruce Springsteen, naš taj cijeli džir, jako, jako veliki frajerčić. Mama je bila tehnički crtač, ja kažem, i mama i sestra su bile puno talentiranije od mene u crtanju. Ja sam bila taj onak malo kaotičan element, još uvijek ja to vidim kod sebe, uvijek je to vrlo... Znači, onak, mama prekrasno crta, ja sam doma zašarala sve ormare, sve, svim barbikama sam ošišala. To je bio ta čista, jaka, snažna, kreativna energija koju sam ja morala kroz život naučiti usmjeravati. To je, ja mislim, vrlo važan trenutak za svakog kreativca, pogotovo ako želi biti profesionalan kreativac, što god to znači, ali živjeti od svog rada. To je najvažnija, naravno, stvar koja se treba naučiti. Tako da to je bilo neko okruženje, ali s time da ja sam iz ono klasične radničke obitelji i u meni ono nije bilo uopće kod nas priče da ono dizajner, to je bilo umjetnik, to su bile ono kategorije koje nedostižne, to je bilo za neke više elite da se bave s time. I to mi je isto jako dugo trebalo da i sama sa sobom nekako razriješim i prevaziđem te zapreke što ja jesam i tko mogu biti i da mogu biti naravno što god želim. A i naravno moja onda uža okolina da isto to prihvati. Tako da bio je to dug put, otkud moda? Da, to je nekako... je prirodno uvijek bilo i od tih časopisa i recimo isto jedno od ljepših sjećanja iz djetinjstva mi je mama kako je prekrasno crtala pa je radila te papirnate lutkice pa smo mi radili odjeću za njih i uvijek sam, ne znam, uvijek sam šivala si odjeću, ono, možda je to bilo uvijek kao neki malo isto otpor jer ono što je recimo bilo po dućanima nikada to mi nije odgovaralo, ja sam uvijek imala neke svoje vizije, to je moralo točno biti tako i naravno ta neka isto zaigranost unutar toga, stvaranje, maštanje, a onda naravno kreće i studij i ta.
A prije nego odiš na studij, sam ono, umeću ako te ne pitam, kako jedna takva kreativna duša koja bi se igrala preživljava školu?
Teško, jako teško. Da, bilo mi jako teško u školi, i s time da sam ja još bila kada sam u osnovnoj školi, to je bio neki eksperimentalni razred, kao nešto nadarena djeca i učili smo od petog razreda latinski, grčki, ono noćna mora, još pogotovo srednja škola gimnazija gdje isto baš, ja sam naravno htjela ići u neku umjetničku školu, ali to je bilo još šta ćeš ti, znaš, ono, trebaš naći posao i takve stvari. I ta gimnazija tih 4 godine mi je bila noćno mora, moram priznati. I to je možda isto jedna pouka za roditelje da puste djeca znaju bolje od vas i pustite vi svoje snove neostvarene sa strane, pustite djecu da sama kuju svoj put, jer taj put je njihov, a ne vaš. Tako da mi je bilo grozno. Evo, mogu sad to otvoreno reći. Nije to bilo nikako za mene, ali unutar toga, zato uvijek te neke zasjeju, ti neki trenuci. Sjećam se, imali smo onako 2 tjedna je bio taj, ili možda čak i tjedan dana, profesor iz likovnog, koji je sad jedan od poznatijih slikara. Ja, i mi nešto smo radili, on je meni rekao, nešto sam ja napravila, on je meni rekao, ti si talentirana. I ta samo jedna riječ je mene kroz cijelu srednju vodila da onako... I koliko to znači mladoj osobi, riječ je samo lijepu riječ, to svi znamo koliko to znači i da te može zaista za cijeli život to pamtiš.
Mislim da ne znamo i ne znamo isto toliko koliko ružna ili, ili riječ koja je suprotna od ovog što si sad rekla i opisala, koliko može biti moćna i snažna. A pogotovo to moraju znati učitelji.
Da, da. Mislim, nećemo u to zalaziti jer je to jedna posebna tema, ali svi se sjećamo ono jedne lijepe riječi, jednog dobrog učitelja koji samo je neka podrška i samo daje slobodu djeci. Ali da, unutar toga, možda unutar opet te situacije je meni baš bilo važno, jer sam ja neprestano sišivala, ja sam, tad sam apsolutno suludo izgledala, baš skoro kao neki Tim Burton lik, ono, sve sam sišivala i još je vjerojatno bio jači poriv za tom kreativnošću, za tim izlazom iz te sumarne gimnazije i tim učenja i tog što apsolutno nije za moj mozak bilo i taj način i pristup tom ono u nekom učenju. Ali onda prođeš kroz to i isto to vidim recimo kada neki mladi isto ono, imaju izazove u tome, ali kažem, doći će vaše vrijeme, vjerujte mi, doći će, jer zbilja dođe ako ustraješ i onda procvjeta sve i zaista ono, predivno je.
Krenula si sa studijem.
Da, i s time da sam prvo pisala grafički i opet je to sve bilo, znaš, ono, el onda sam, ok, sad je vrijeme došlo za mene i onda sam opisala tekstilno-tehnološki, s time da, sad sam i ponosna na to, ali je bilo isto teži to put, to je bio jako dobar inženjerski program, znači s time da, znači ja sam završila ko inženjer i onda ko dizajner. I zbilja sam zahvalna na tom ono, iako isto, jako je to bio težak studij, ali sam zahvalna na tome jer mi je dalo tu isto neku perspektivu koja mi je bila potrebna da danas budem tko jesam. A onda naravno kada su krenuli ti lijepi predmeti, crtanje, to je bio ono potpuni užitak, ali možda u to vrijeme sam ja krenula više se interesirati za teoriju i pisanje i isto sam tako negdje na drugoj godini studija napisala to neko svoje prvo djelo koje je dio prve knjige i tu je krenuo taj neki interes jer zapravo sam na studiju vidjela, jer smo mi na prvoj ili drugoj godini išli, imali smo taj ko neki... što zove praksu, mada nije to baš prava praksa, ali nazovemo to tako. I išli smo tada, još je bilo Živuće i još su uvijek radili Kamensko. I to je bio onako baš jedan prvi susret sa realnošću, gdje ti ono, student, ono, prekrasno, ja studiram za ono, posao i snova. I taj, to je bio isto jedan, evo i sad se danas ne ježim kada to kažem, to je bio baš jedan jako težak trenutak gdje sam vidjela to ono, te priče o tekstilu i Bangladešu i tim slikama, to je bilo u Kamenskom, te žene pune straha ono, u očima koje tamo rade, ja sam od tada, iz te prostorije iz te tvornice zašto potpuno promijenjena, onak, u ono, to je ta složenost tog tekstila gdje ti, možda je tu tekstil zaista prednjači u tome da ti studiraš nešto, a ti si suočen sa nečim što umire. Jednim dobom, jednim vremenom, jednim načinom rada, jednom cijelom industriju koja odumire i ti to vidiš. I onda se ti trebaš sada vratiti u svoj studij i nastaviti taj svoj život, a ne možeš. I onda je možda krenulo to moje baš dublje promišljanje tekstila i na drugačiji način i ta neka priča u potpunosti skrenula u... Meni je skrenula, nego se produbila u nekom drugom smjeru.
Baviš se teorijom, pišeš, istražuješ. Ovo je... Jako sam ti zahvalan na knjigama. Pravile su mi društvo sad. Baš sam prošli vikend išao u Zagreb. Posebno me ova intrigirala knjiga koja se bavi povješću hrvatske tekstilne industrije, općenito tekstilne industrije. Tu ima ta priča i o tome što se kod nas događalo. Podsjetila me na knjigu koja se zove Priča iz konzerve. Povijest prerade i konzerviranja riba. I to na sjeveroistočnom Jadranu. To su Iva Kosmos, Tanja Petrović i Martin Pogačar. Zaista preporučujem pogledati tu knjigu, jako interesantna. I tu mi je, toliko mi se paralela pojavila. Težak rad, promjene u vrijednosti i gledanju na vrijednost rada iz recimo iz socijalizma pa kasnije u tranziciju. Žene koje teško rade. Sve to dosta je blisko. Djelovalo mi je dosta slično opet. Je različita priča.
Da, to je jedna teška priča i meni je bilo jako teško pisati tu knjigu i morala sam kao autor donijeti neke teške odluke na uštrb svog rada, a u korist tome da ipak se ta tekstilna industrija je prikaže na neki način da nije to baš skroz tako tamno kako jest. I da, puno, mislim, uopće, od kud početi, ali kao što sam rekla, mislim da tekstil je jako zanimljiv i ja uvijek mi je žao, uvijek se isključujem isto svjesno iz priča gdje se trivializira moda, prikazuje se kao nešto frivolno, površno, jer, mislim, industrijska revolucija je započela sa tekstilnom industrijom, sa naprecima koji su napravljeni u tekstilnim strojevima, to je znači prva ta serijska proizvodnja. Od tuda kreće polagano odmah spuštanje proizvodnje, ono što mi danas govorimo o brzoj modi, znači zapravo već 70. godina bilo u Hrvatskoj, i ta ona cijela iluzija o hrvatskom tekstilu, da je ono, da smo mi imali nešto tu jako veliko, i zaista jesmo, ali to je već bilo, to se zove u stručnom jeziku lon poslovi, gdje je to od početka bilo osuđeno na propast i to je već bila neka ta brza moda od zapadne Njemačke.
Možeš objasniti taj pojam lon?
Pa to je znači kada vama, znači u tekstilu je tako u tim promišljanjima zapravo o proizvodnji i globalnim stremljenjima se govori o znači globalnom jugu, koji ja mislim da je Hrvatska početak tog globalnog juga, ali kada kažemo globalni jug zapravo zamišljamo ravno Bangladeš i sve one slike gdje se proizvode svi naši ono, predmeti, ovdje sad je riječ o tekstilu, i globalni sjever, koji je, naravno, može biti Amerika ili može biti Europa, koji dizajnira. I znači, kada je lon u pitanju, onda proizvođač sa sjevera dizajnira proizvod, pošalje vam već iskrojene materijale i vi samo spajate. Znači, i tu nema mogućnosti da vi kao tvornica imate neku dobit, jer vi neprestano prebacujete šupljeg u prazno, ne možete razvijati svoj neki proizvod s kojim možete se dalje znači ulagati,
ili
možete
brand,
ili brend ili što već, jer vi jednostavno vas guti, vas taj lon, I naravno, mislim, ne, ono, Lon ima neke tvornice su se izvukle iz nekih stečaja, super to može biti za neko, neko prijelazno razdoblje, ali čim ste vi u potpunosti ono, u Lonu, jer što se događa, naravno, globalni sjever će uvijek tražiti jeftinije, 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 ono što se danas događa u Hrvatskoj, ono što je isto bilo često problem je da ljudi ono, misle Bangladeš i te slike, to se događa u Slavoniji, tih slika ima, tih vrlo teških i tragičnih slika. I što se sad događa? Da naravno svi ti proizvođači odlaze u Srbiju, Bosnu, gdje je jeftinija radna snaga i uvijek će to se samo spuštati dolje, 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 do jeftinije, jer to je jedino važno da... I naravno tamo gdje nema regulacija Hrvatske, to je još zanimljivo, jer naravno mi smo EU, pa onda može samo uši u etiketu ovdje da može pisati Made in EU. To su sad vrlo tisuću tih detalja s kojima bolje ne se zamarati. Ali samo valja znati da ne smijemo odbaciti tu cijelu industriju kao olako, već je tu jedno zrcalo za sve nas, onoga vrhunca tog, jer mi dalje jesmo u tom industrijskom načinu rada, mi smo na vrhuncu te industrializacije, koliko god mi mislili da sada živimo u nekom tehnološko naprednom dobu, ali dalje sve vrijednosti naših života, naša vjerovanja duboko su ukorijenjena u industrializaciji. Tu, evo, budući da se nalazimo u knjižnici, možemo malo početi i o nekim autorima. Tu je jedan od najznačajnijih autora. Ja volim reći, zbija sam ponosna da tri glavna genijalca koja su sada za nas koji se bavimo sa tim promjenama su zaista vezani su s Hrvatsku. Ovaj treći, svi znamo Teslu naravno, Teslu, Steinera i treći koji ne zna toliko ljudi, a on je zaista za ono temelj za sva promišljenja koja su danas aktualna u tim ekološkim krugovima. On se zove Ivan Ilić i on ima korijene sa Brača. To je meni isto ponos jer je meni tata s Brača, onda onako... on, evo, tko god, ako nekog zanima, imaju knjižnici, znam, to kada pročitate to, vas, mislim, jer on je ono, toliko duboko ide u povijest, toliko znanja ima široko, da kada vi to pročitate i ono, tek u sebi prepoznate te obrasce i vjerovanja iz industrializacije, industrijskog načina razmišljanja koje smo mi zarobljeni. I sada pokušavamo malo te okove popustiti i početi razmišljati da ono, život može biti i treba biti drugačiji.
Ovdje će priča nekako priču o ljudima, jer ne znam, prije samo 100 godina ovdje će bila puno vrednije. U smislu, nismo odjeću tek tako shvaćali kako ju shvaćamo danas. Danas ju shvaćamo kao nekakav jeftinu stvar koja kad nam se malo strga, to bacimo jer možemo kupiti drugu, barem je to moj dojam. Prije su ljudi popravljali odjeću, više nego danas, pretpostavljam. Isto tako, to spomenula si industrijsku proizvodnju, pa sad ove promjene koje su došle kad je na tržište ušla Kina, o čemu pišeš, ne? Priča o odjeći se mijenja cijelo vrijeme.
Pa da, jer se priča o nama i tko smo mi se neprestano mijenja. Zato je kažem da je tekstil jako dobro zrcalo za ono što se događa, tako u potpunosti si savršeno opisao kako je to danas. Ja sam uvijek kada, recimo sada sam ove godine dosta bila i po školama, pa kada im kažem da postoji jedna etiketa na njihovim odjevnim predmetima na koje mogu vidjeti sastave i onda se oni svi začude i da ono, 90% njih nikad u životu ni nije imala nikakav prirodan materijal na sebi. To su sve sad mješavine s polijesterom, pa taj greenwashing ili zelena ekološka manipulacija tog recikliranog polijestera, ta lažna pletiva, krila. Pa da, to je poražavajuće kada gledamo. A s druge strane, naravno ono što, što recimo isto se ljudi ono začude, Kada im kažem, pa da, ali mislim, polijester se dobiva od nafte, to je isto kao i plastika se dobiva i evo sada, mislim, sve više i više tih istraživanja, svako nošenje, znači se kao što i uvodili, kao što unosite na danas. Mislim, unosimo kroz sve, vi svako pranje, znači vi mikroplastiku otpuštate u vodu, svako nošenje vi iz sebe, iskače iz vas mikroplastika, a danas, naravno već, kažem, sve više i više istraživanja koja kazuju da sva ta mikroplastika remeti naše endokrine sustave, hormone za mlade. Sada vi mislite cijeli život provedete u tome i ono, naravno, sad kažu oni svi, mi ne znamo kud to vodi toliko plastike već u nama i sad se govori i o nanoplastici, više nije ni mikroplastika. Ali da, to je taj neki put tog ubrzanja i tog što se mi zapravo odričemo za to da je nešto zgodno, convenient, kako fali mi hrvatska riječ, na uštrb svega ostalog. I to je to prava cijena. Koja je prava cijena? To da je nešto tako zgodno, brzo, potrošno, da vi možete svaki dan maltene imati neki novi odjevni predmet. Ali koja je prava cijena toga, nažalost, će se tek pokazati na generacijama koje slijede, ali već je sada i vidljivo, kažem, opet ima jedna isto sjajna knjiga, zove se Countdown, istraživačice, znanstvenice koja je dokazala kako to utječe na hormone mladića pogotovo i naravno mladih žena. Tako da, da, sve te stvari koje sada, kao što si rekao na početku, to ubrzanje, to sve će ići brže i brže i brže i brže i mi ćemo biti zasipani time da dobijamo rješenja za neke laka rješenja za stvari koje su riješene već. Tekstil je riješen, nismo mi morali sada tu akrile izmišljati da imamo na tone i tone koje tri godine je puno. Nosimo i bacimo. Laka rješenja za probleme koji ni ne postoje, a stvara se pregršt novih problema koji su pravi problemi, a vezani su uz naše zdravlje, zdravlje planeta i možda čak i najvažnije naše mentalno zdravlje, jer naravno ono, iz toga sve kreće. Iz dobre ravnoteže u nama, ona se odražava i na ravnoteži vani.
Pričaš o ubrzavanju, sad si spomenula i mentalno zdravlje. U jednom trenutku prije nekakvih 5 godina odlučila si se doseliti u Koprivnicu. Je li to bilo pametna odluka za tvoje mentalno zdravlje i za ubrzavanje ili usporavanje?
Pa, s obzirom da sam ja odrasla u Samoboru, u malom gradu, meni odgovara život u malom gradu i s time više mi odgovara. Mi ne živimo sad u Koprivnici, već izvan Koprivnice. Ja bi živjela u šumi da mogu, ali ovo mi je sad idealno, to neka povezano sa zemljom. U tom trenutku to je bila zaista najbolja odluka koju smo donijeli, jer moj partner, nismo ni mogli donijeti drugu odluku, jer moj partner se bavi s nečim specifičnim i nije mogao naći prostor za rad u Zagrebu, tako da smo nekako iz nužde došli, ali u tom trenutku je to bila najbolja odluka koju smo donijeli za nas i za naš rad i život i mentalno zdravlje, svako zdravlje, ali moram napomenuti da Koprivnica u kojoj smo se mi doselili i Koprivnica danas unutar posljednjih 2 godine, ma mislim i cijela zemlja, ono, svi, ne trebam pričati šta, svi svjedočimo kakva je kvaliteta života, kakve su cijene, kakve su nerealne cijene, koliko mladih ljudi nam dolazi, koji odlaze, koji evo, jednostavno su suočeni s time da moraš otići, jer mislim, pa i mi sami ono, kao dva obrtnika, pa, tako da to su dva ražišta istog grada, ali ne trebamo to pričati jer mislim da svi to svjedočimo i nadam se da će se to ipak nekako promijeniti i uravnotežiti u budućnosti i da ćemo početi svi mi iznositi svoj glas nezadovoljstva ili zadovoljstva, jer čini mi se da svi nekako u tišini kukamo i nezadovoljni smo, a za promjenu se valja uvijek izboriti.
Mm-hmm. Ok, znači to nije bila velika promjena za tebe doći u Koprivnicu, u smislu bila si u malom gradu prije, Novom Gradu kasnije?
Pa bila je promjena u toliko da nisam ovdje imala nikakav sustav. Znači, ja sam došla iz nekog ono formiranog kruga prijatelja, podrške, obitelji. Došla sam ovdje gdje nisam nikoga znala. I drugačije, naravno, drugačije je mentalitet, drugačije je, mislim, Podravina ima toliko prednosti, toliko nekih tih, meni je prekrasno, ono, ti neki trenuci gdje su ljudi tu, čini mi se, generacijama dugo, onako, neki su ono, stoljećima tu se nisu micali, to se nekako osjeti se taj neki, ja recimo isto s djecom kada sam ovdje radila, možda su oni sad već daleko od toga, ali čim sam ja njima pročila, pokazala koprivu ili nešto, njima je to još blisko nekako u sjećanju ili preko bake i oni odmah u trenutku se onako povežu, dok gradska djeca to su već izgubila više, tako da tu je taj ključ je još uvijek vrlo, 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 vrlo snažan i jak i taj neki, ono što evo da opet spomenem Ivana Ilića, taj neki najvažniji trenutak koji svi sada nas, ko god se bavi sa promjenom na bilo kojom, svi smo došli do trenutno do istog zaključka, to je najvažnije naravno njegovanje zajedništva, lokalne zajednice i to je ono tu što postoji, što onako već je nekako lagano formirano i tu ima jako puno potencijala i ljudi imaju svoje vrtove, izmjenjuju se, evo meni je moj susjed dao sjeno i to su ti prekrasni trenuci koji onako su neprocjenjivi i treba zadržati ovdje kao pravo blago, jer to jest blago.
Meni je ja uvijek zanimljivo čuti ovo što si sad ispričala, kako netko koji je došao vidi Podravce i Podravinu. Mislim da je to dobro čuti. Zanima me isto tako, kako je mjesto iz tvoje perspektive Koprivnice i Podravine u tom tvom svijetu, u svijetu tekstila, mode, u svijetu proizvodnje odjeće. Nešto pišeš o tome, pa ovoga...
Pa ne znam sad točno na što misliš, ali, znaš šta, teško mi je uopće pričati o tome, jer je teško je i Hrvatsku uopće pozicionirati o tome, jer ja jedino mogu razmišljati, kada razmišljam o tome, mogu razmišljati regionalno, jer toliko je malo ljudi koji se bave s tim i to je ono, neka moja teza je da upravo za tekstil i modu ne piše se baš svjetla budućnost, jer uopće nema te zajednice. Jer tu je toliko tog nadmetanja, toliko, uopće nema nikakve te zajednice. Zapravo onu zajednicu koju sam ja pronašla regionalno i svjetski, jer moraš ići šire, 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 jer toliko je specifično i kako se ti baviš, što ti većinom ljudi ima naravno i tekstilnih umjetnika i prekrasnih ljudi, ali većinom su to neki ono permakulturisti, ljudi koji se bave sa promjenom na razne, razne načine i tu jer znaš, ja sam u jednom trenutku shvatila da ja moram u potpunosti prerezati neke sve te spone sa starim, sa industrijom i sa tim nekim načinom viđenja, jer ako želim biti održiv, ako želim graditi neku promjenu, to mora biti sasvim neki novi put. Ne mogu biti zadržana tim okovima starog, jer oni u tekstilu zaista jesu okovi. I onda tu nađeš tu pravu svoju zajednicu, ono koja, jer nas veže duh, a duh nas veže ta želja za promjenom i želja da znamo da život može i mora biti bolji i da je na nama da izgradimo taj neki drugačiji novi način života, rada, stvaranja, bivanja, kako god to želimo reći. Tako da mislim da se ti pojmovi zajednice mijenjaju.
Pogotovo danas možemo komunicirati srećom, to je jedna od pozitivnih stvari.
Da, ali i dalje nema veće vrijednosti i nema većeg potencijala promjene od toga da se nađemo zajedno u jednoj sobici, negdje u prirodi, ono to, nikakvi internet ni vezani zoomovi, to je vrlo teško. Mislim, važno je znati da postoji globalno ljudi koji ono, su istomišljenici, to je zbilje jako važno, ali mora postojati neka zajednica lokalna, jer bez toga, ali kažem, kada nema nečeg, onda ideš korak unazad ili unaprijed, pa pronađeš, kao što sam rekla, nađeš ljude koji eto uzgajaju lipo cviće, ne znam, ono, mlade vrtlare, nađeš ono ljude, jer svako nađe, nalazi svoj način, odraz duha kako može doprinijeti. To uopće nije važno, je to tekstil, je to vrt, je to cvijeće, je to kolači ili samo ljubav za šetnjom, ali to je to što nas veže.
Kako prostor u kojem živiš utječe na tebe u smislu tvog rada i koliko je to važno tebi?
Pa iznimno je važno. Ja mislim da ne bih mogla živjeti u gradu. Pogotovo sad već sigurno. Meni je potrebno ona blizina šume, da mogu svaki dan otići u šumu, da imam vrt, da mogu uzgajati. Sad već sigurno, s time da naravno ono, kod nas gradovi su drugačiji nego ono kada naravno život u nekom europskom gradu, što sam isto imala prilike, je drugačije, to su gradovi koji su zaista rađeni već nekako po prilici urbanistički, koji mogu biti kao mala sela ono, u velikom gradu. U Zagrebu je to puno teže, nije to baš urbanistički tako riješeno za da bude čovjeku ugodno. Ali da, ne, ja sam ono, svakako djevojka sa sela, selo je za mene, zemlja. I ono što ja sam, što se ono, znaju nekad ljudi ono, začudit kada me upoznaju u nekim tim profesionalnim okolnostima, ali ja sam ono 100% introvert. Meni treba puno prostora, razmišljanja, samoće. I ono što sam shvatila evo sada sa zrelijim danima, da to je mjesto iz kog ja najviše mogu davati, je kada je ono, kada je moja čaša puna da se preljeva. I kada ja mogu, i vidim da na to ljudi najviše reagiraju, kada ja nekako pokušam prenijeti neku sliku ljepote života ili ljepote procesa. Kroz rad sam se naučila lijepo izražavati i vizualno i pismeno. I onda zaista ono neprestano uvijek se stavljam u svaku jutro, kažem, eto, neka da služim, vodi me kako mogu, samo da služim. Uopće nisam ja tu bitna, jer da se mene pita, ja bi mogla biti doma u vrtu cijeli svoj život s macama i ja bi bila sretna i zadovoljna. Ali znam da imamo svi zadatak da nekako služimo i pomognemo svoje zajednici, i ja sam sada shvatila da to je najbolji način, je da kada ja mogu imati vrijeme da vidim šta se događa u mojoj okolini, šta se događa u šumi, i to onda izbrusiti što više da mogu to jasnije prenijeti, i onda naravno se ljudi nekako u tome pronađu, nađu neki mir, nađu neku nadu. I onda jedne druge eto, potičemo da nikad ne gubimo nadu, da se uvijek usmjeravamo prema ljepoti i radosti.
Što je Institut održive mode?
Institut održive mode nije institut, znači to nije javna ustanova, to je, ako gledamo sad onako pravno, to je samo jedan obrt. Ali Institut održive mode je jedan pravi hibrid, gdje je to neki pokušaj te izmicanja iz ustaljenog i starog, i pokušaj zaista u živom tom nekom poslovanju na djelu pokazati kako bi ta promjena mogla izgledati, kako bi te neki drugačiji način rada mogao izgledati. Znači, ja proizvodim odjevne predmete, vrlo male količine, sve je unikatno. To zbilja, kad pričam s Europljanima, pa oni misle ono, joj, mi 100 komada jednog odjevnog predmeta napravimo, to su jako male količine. Ja kažem, ja samo jedan komad napravim, ali naravno to je njima neodrživo financijski. S time se financiram. I onda mogu podjednako vremena ulagati u edukaciju, a ta edukacija nije, sada ću ja vama reći šta je održivost, nego je ta edukacija otvoreni dijalog, kao što sam rekla, gdje se postavljam u kako mogu služiti, kako mogu prenijeti te procese koje se događaju na neki najnježniji mogući način, gdje uvijek ostavljam puno slobodnog prostora za slušatelja, gledatelja ili čitatelja. I naravno povezivanje regionalno, stvaranje regionalne zajednice, da se jednom godišnje okupljamo, jednom godišnje uvijek dovodim i svjetske stručnjake, da možemo svi zajedno učiti ta ono, neka ono, prekrasna učenja koja su danas ono, nevjerojatna. I eto, i ono, inspirirati koliko mogu i to je taj neki oblik rada. E sada, ja uvijek ono, moj istraživački duh, naravno, mene baš je zanimalo, evo, baš sam sad imala prilike, dva susreta, jedan je baš bio globalni, gdje smo pričali s Indijcima, Englezima, Nizozemcima, Belgijancima, Novozelanđanima, i drugim je bio, sam imala isto prilike sad s Britancima pričati, i sad je meni uvijek čita, ali kako izgleda taj sljedeći korak? Znači, ovo je sve prekrasno i divno, i ima prekrasnih stvari koje su po svijetu, ali svi mi dalje ono, mučiš naravno muku ono, iz dana u dan, kao što sam rekla, pogotovo u Hrvatskoj, ono, te cijene koje su postale ono, zaista nerealne za to gdje živimo i kako živimo. I to je ono baš je borba naravno iz dana u dan, ali ja ovako kako sam mala i još kako puno toga eto, i proizvodim i hrane, uvijek naš, to mi je i važno da hoću li sada, evo prošle godine mi je bila odluka, hoću li sada pumpati još više proizvoda ili ću više vremena biti u vrtu i više pokušati naravno hrane priskrbiti na taj način. I odgovor je da u svijetu je svugdje tako. Niko nije došao do te sljedeće faze i sve ovo što izgleda prekrasno, još, ja što vidim što rade ljudi ono po svijetu i mislim si joj, ovo je ono, raj, san snova. Ali naravno kada svi krenemo pričati, svi smo tu isto negdje. Svi se trudimo i pokušavamo i griješimo i uvijek je naravno taj problem ono, financiranja, problem je i oblika poslovanja jer naravno ono što mi radimo je sasvim drugačije, u okvirima smo koji svi drugi. Nemam apsolutno nikakve ni poticaje, ni olakšice, ni ništa i sada je na vama, imate dvije opcije, hoćete li biti znači ono malo lokalno poslovanje obrt ili će ti biti umjetnik, a umjetnik opet nije ni rješenje da svi budemo umjetnici i sada bi trebalo se stvoriti nešto između toga neka novi oblik koji naravno trebalo bi to sada biti uz podršku, sve mi to strah reći države jer uvijek kažem samo neka nas država pusti na miru neka, ali da to je svima je to sad trenutno izazov, ali jednostavno prihvatite da je tako i da naravno uvijek je važno dijeliti iskustva i ne misli da je ono kod susjeda zelenija trava, jer zaista nije. I da mi svi, ja kažem, mi svi ovdje možemo biti i trebamo biti toliko ponosni na sebe, jer to što mi radimo ovdje s tim našim resursima i u tim našim uvjetima je zaista i na razini isto ko to što mi tu radimo, rade i Belgijanci, rade i Nizozemci sa puno većim resursima koji ono, kupe farmu, a ono, naš, lagano što nešto što ja mogu sanjati. I zaista možemo biti ponosni svi koji se trudimo i pokušavamo, jer samo sa tim našim, ja uvijek kažem, tu naše područje je zaista posebno po tome da imamo tu snagu duha i neku tu srčanost i samog toga, evo, zbilja smo u ono, na razini europskoj sa puno, puno manjim resursima i mogućnostima. Ali da, to je ono što mene zanima sljedeće, da vidimo ko će uspjeti, kako će izgledati taj neki novi oblik poslovanja koji će biti drugačiji, koji će biti puno održiviji, a ne, ali ne znam, evo, to je ono što ti je, što ja mislim što je predivno, što smo svi nekako posljednjih, to se kroz posljednju godinu dana od aktivista, od, pa čak i od većih tih poslovanja, svi smo došli do istog zaključka i ja mislim da je to prava polaznična točka i jedina i da smo svi došli do toga jako velik korak, a to je da ne znamo. I od toga se sve dalje gradi.
Kad se osvrneš u tom kontekstu iza i svoj put do sad u tom smislu, u toj priči o održivosti pogledaš, koliko tu ima neuspjeha ili poraza, koliko uspjeha, koliko je taj put trnovit ili koliko je lagan?
Pa znaš šta, meni ti uvijek, kada mi dođu mladi koji bi išli tekstil, uvijek onako malo imam moralne dvojbe, jer to je jako, jako. To je, pa sad je ovo najteži put, ali bilo jako težak put. Ne bih se dvojila reći da zaista je među najtežim. Teško je. Ali mislim da sve je teško kada želiš nešto drugačije. Jer ti si u nekoj struji koja je sve brža i brža i brža, a ti želiš, ja samo želim malo usporiti, želim neki malo drugi bistri tok biti, i naravno da je to izazovno. I ako zato kažem, ako ta nekakva namjera nije ono duboka, ono duhovna namjera, da zaista ono ti vjeruješ u tu promjenu, iz kao ono što ono, najljepša, ali već vrlo znana, ono da želiš biti ta promjena, i da imaš i taj i inat i tu vjeru i nadu i tu neku ludilo u sebi, ali i tu neku zaljubljenost u život i prirodu i povjerenje da život je lijep i da se sve treba biti lijep, onda je lako. Neću reći da je lako, ali onda ti izazovi budu lakši. I ono što isto je, naravno, neizbježno, ne možete sami. Nemoguće. Morate, zato kažem, bez zajednice ništa, bez potpore ono, dobrog partnera, muža, teško. Zbilja mora, ti trenuci teški su, ono, jedan dan je super, drugi dan je loš. Jedan dan je super, ali to je život, to je jednostavno život i nema tu, ne treba to ni gledati na to i tako. I mislim da smo svi trenutno u trenutku da uopće nema razlike između mene ili bilo kog drugog, da smo svi, da je takvo vrijeme da ni ne možeš drugačije. Ideš samo korak po korak i dan po dan, jer je struja toliko brza, i ono što sam rekla na početku, iako ti odrasli pod navodnicima se čine da znaju kud nas vode, ne znaju, i na nama je da se nekako preusmjerimo i uzmemo uzde u svoje ruke i korak po korak, dan po dan, problem po problem, lijep dan po lijep dan, kako dođe, ići, i ono, samo sa nekom namjerom da, ono, ako ništa drugo, ono, uvijek je lijepa ta isto perspektiva, želim biti taj dobar starješina koji će sljedeće generacije, jer već ja gledam i puno komuniciram i usmjeravam i mlađe generacije da ipak da sam ja taj starješina koji žele, ako lijepa neka stara baba sa pletenicama koja će uvijek reći lijepu riječ mladoj osobi, da i oni mogu osjetiti da ipak, iako ne znamo što radimo, ali ipak se trudimo za sve nas da to bude neki boljitak i da to bude nešto bolje.
Kad već pričaš o tom dijelu priče, sviđalo mi se ono što si spomenula da se baviš edukacijom, poučavanjem, koja je zapravo dijalog. Ali kad bi te sad ono rekao, koja bi bila tvoja poruka? Koja je poruka za onoga ko o tome ne zna ništa?
Poruka je uvijek ista. Ono, život je lijep, usmjerite se prema ljepoti. Gdje ste usmjereni, takav će biti i život. Razloga za slavlje i veličanje uvijek ima. Tamo gdje ste usmjereni, vi usmjereni je vaš život. Nisu to nikakve, nemojte nositi polijester, nikad ja nikome ne prodikujem, jer na kraju krajeva toliko toga ni ja ne znam, ni toliko toga ja griješim. I to je ono najvažnije što se treba dogoditi, ta ono, kao ono, horizontalne, nasuprot vertikalne, ta širenje, gle ono, zajedno smo u tome, zajedno, ajdemo, to je neprestano, ono, nikad nije ja, nego mi, hajdemo, ono, tko god želi, neki, no, naravno nije to ni za svakoga, ali svako nađe neku svoju, svoj način, nešto što njeguje njegov duh, ali ono, samo u tim trenucima zbilja toliko je ljepote oko nas, živimo na tako prekrasnom planetu, mi smo ludi, izbrkani, ali smo isto i predivni, što smo mi svi sve možemo naravno i posvjedočiti, ta dobrota i ljepota našeg duha je blistavija od bilo kakve tmine.
Hvala ti, ovo je baš lijepo bilo čuti. ova naša sezona je posvećena promjenama. Tu si se puno stvari rekla, puno se to i mijenjalo i u tekstilu i u tvom životu, pretpostavljam, i više nego što si rekla. Koje su promjene tebi bile teške? Tebi osobno?
Pa jednostavno, naravno, već spomenula, to je bio taj rat, privatizacija, stečaj, mama ono, godinu i pol radi, ne dobiva plaću, puno obitelji je to prošlo, te 90. to je baš bilo ono, teško. Srednja škola, to sam već isto spomenula. Pa definitivno najveća promjena u mom životu, jedan od najtežih trenutaka je bio smrt moje najbolje prijateljice, koji je ono, izazvao ono, duboku krizu u meni, ono, baš sam se ono, raspala i morala sam se ponovo sastaviti, ali isto sada, onako sa odmakom i ovako starije, znam da je to bilo naravno prvo ono, gubitak nego kojom je bio ono, srodna duša, ono, osoba koju sam obožavala i koju sam mislila da ćemo zajedno biti dve babe na trijemu. Ali mislim da je to bio, naravno to uvijek i jest tako, a to je pogotovo specifično kada umre osoba blisk godinama nama. To je bio moje suočavanje sa smrtnošću, kada sam ja morala shvatiti ova vožnja ima svoj kraj i bolje ju iskoristi što bolje i bolje se trgni i preusmjeri se, i zato i danas od tog trenutka ono, imala sam tih uvijek ono, kako bi izgledao moj savršen dan, tako pokušavam da mi izgleda svaki dan, da uvijek svi koje volim, da znaju da ih volim, da uvijek ono, pokušavam što više služiti, što mogu, kada trebam da napunim i sebe, da zaista živim život kakav je meni po mjeri i da kroz rad i djelovanje nekako doprinosim i svoje zajednici, sebi i drugima. I to su ti trenuci koji te u potpunosti promijene. Ja znam da sam od tada sam drugačija osoba i drugi život živim i to su ti trenuci koji nas sve čekaju u životu kad tad, kada shvatimo da ovo ima neki kraj i da život je sada.
Moje bi iduće pitanje bilo koja je najvažnija lekcija koju si dobila od svojih promjena. Mislim da si sad odgovorila da je ta lekcija stvarno bila jako, jako važna.
Pa je, život je sada, ne znaš hoće li biti sutra i stoga ono, uživaj i čini dobro i budi dobro i osjećaj se dobro.
A kako se nosiš sa neizvjesnošću?
Pa znaš šta, to je isto, to je isto recimo, evo ajmo sada, lijepa promjena. Lijepa promjena je da zbilja, ono, to isto što mladima pokušavam reći, sada to mladima ja govorim, ali u nekom trenutku jednostavno ono, sa godinama otpustiš te strahove, otpustiš te svoje tjeskobe, anksioznosti i neizvjesnosti, jer na kraju krajeva kroz život ono što je najvažnije što trebaš shvatiti je da možeš naravno ljudi oko tebe mijenjaju se, odnosi se mijenjaju, ali trebaš imati povjerenja u sebe i povjerenja da je u najtežem trenutku da ćeš znati napraviti taj mikro mali korak kakav god on bio da možeš krenuti opet naprijed. I kroz to povjerenje, kroz tisuću izazova, kroz tisuću teških trenutaka ja znam da mogu imati povjerenje u sebe, imam povjerenje u svoj proces, imam povjerenje u svoj rad. A ostalo što je neizvjesno izvan moje moći, pokušavam što bolje mogu, griješim naravno, pa se ispravim, neke stvari moraš otpustiti. I ono što je isto prekrasno to neko sa starenjem je tako postaneš onako opušteniji, tako ono taj život nekako postane ljepši i svaki dan, kao što sam i rekla, ono može biti ono tvoj neki idealni dan, jer shvatiš da nitko drugi ne kroji tebi sudbu nego ti sam, i kako se ti posložiš, tako će i biti.
Evo nas u knjižnici, pričamo uvijek o čitanju. Kako si ti s čitanjem?
Joj, znaš šta, jedna od najljepših, mislim, zbilja, ono, evo, toliko je prekrasnih dijelova ovog što ja radim, jer naravno, ono, kada ti daš, tebi se vraća na tisuću potenciju. Tako i meni, ja zaista, ono, ja sam takva sretnica, kažem, toliko knjiga dobivam od tih, ono, kažem, iznimne knjige od iznimnih žena, da ja, ono, ne znam, bit ću zahvalna do kraja života, stalno neka knjiga, i točno ta knjiga koja meni treba, jer ja onako nekako malo sumnjam da oni ko znaju, da ću ja onda to moći prenijeti dalje, i da će to onda biti, jer kada mene neka knjiga oduševi, svi znaju, i već sam par puta imala, jer ti to, ja sam tako, ono, lako se oduševim, što može biti prednost i mana, vrlo sam entuzijastična, i onda ti se, evo, par stvari koje sam zaista ponosna u životu je da u tom mom zanosu sam uspjela već par puta do sad, i sad isto jedna takva knjiga, izdavači bi čuli moje oduševljenje i onda bi se knjiga dovela u Hrvatsku. Tako sad isto su mi javili, sam bila zadnja oduševljena sam jednom prekrasnom knjigom o vrtlarenju. Sad ovakav kažem prekrasna knjiga o vrtlarenju, ali zapravo je psihoanalitičarka koja piše o tim dobrobitima, i prekrasna je knjiga i svako ju treba pročitati, i sada sljedeće godine će ju, eto, dovesti, jer sam ja tako entuzijastično o toj knjizi na sve strane pričala. Tako da ja sam ti okružena knjigama, neprestano, uvijek čitam minimalno jednu, obično je to više knjige, jer ako su neke ovako likovne knjige, pa su onda one liste ili neke koje su tehničke ili neke, tako da uvijek knjige, imam jednu maminu prijateljicu, koja, osim što mi je, evo, sve džempere koje mi ona isklala, ona mi je uvijek sjajan izvor, ona, preporuka za ovako neke knjižničke, ja volim te one, povijesne proze čitati, znaš, u tim nekim trenucima, tako da obožavam knjige, okružena sam knjigama, uvijek knjige, i zbilja do mene, eto, baš sam blagoslovljeno time da uvijek nekako knjige nađu put do mene, a onda ih ja uvijek širim dalje, i uvijek naravno, najveća inspiracija jest u knjigama, i kada vidiš tu isto promjenu koja se događa u knjigama, koja je sada vrlo jasna, to skretanje znanosti u duhovno, mislim, duhovno kad ja kažem, nije to religiozno, već to da ono, kako gljive komuniciraju, kako drveće komunicira, unutarnji život životinja, kako priroda komunicira, i sve te stvari koje u potpunosti mijenjaju našu percepciju o tome što svijet jest i naše uloge, tko smo mi u tom svijetu.
Mi uvijek, odnosno ja uvijek tražim da mi se preporuči neka knjiga, pa evo, poznamo se malo. Što bi ti meni sad mogla prodati kao, evo, ovo je sad nešto što trebaš pročitati?
Pa to će biti za tebe specifično, ok, mislim, Ivana Iliša, evo, jednom kad ćeš biti, ali moraš biti spreman na njega, nije to ono lako štivo i ono, prodrmat ćete. Mislim, ti si glazbenik, pa meni, ja ti uvijek volim te, ono, obožavam one kronike od Bob Dylana, Patti Smith, naravno sve te prekrasne knjige, i ovaj od Blixe je bila isto super, a njegov je putopis, one kratke, jer ti znam da je voliš, to ti je odlična knjiga. Ovoga, Europa unakrsna, mislim da se zove. To su ovako, baš za tebe. Ovo kada se prevede ova knjiga, Well Gardened Mind, ne znam kako će ju prevest, kako će ju prevest ovdje, to će tebi biti zato isto jer je ona prolazi kroz razne skupine od djece u školi, od zatvorenika, od ljudi mladih sa mentalnim, sa emocionalnim izazovima i govori kako ti programi vrtlarenja su im pomagali kada ništa drugo nije, tako da mislim da to ono svako ko se bavi edukacijom mora pročitati. A već kada pričam o tome, knjiga isto koju sam iz oduševljenja tako naprositog uspjela da se prevede, je meni prekrasna knjiga koju se svatko treba pročitati, Choice, Eva Edith Eger, Izbor, ja mislim, prevod kod nas, to je priča o snazi duha.
Možeš još malo.
Da, to je baš prekrasna knjiga. Evo, mogu te reći trenutno što čitam. Trenutno, ovako, jedna knjiga, ali to je onak malo, možda je to malo specifično. Ja ti imam te neke svoje obsesije. Jedna je ono vrtlarstvo, onda obožavam te knjige o vrtlarstvu i biljkama. I obožavam te sve knjige koje su sad već ono, koje ono nekako govori o tom duhu biljaka, sad već to ima to, ja obožavam to što se događa u znanosti, An Immense World, imaš to, onda imaš Enchanted Life, sve nešto to povezivanju života, kako smo svi povezani, to, pa onda je to Enchanted Life ti je o gljivama, An Immense World je o životinjama, onda imaš tu trilogiju koja je samo jedna prevedena na hrvatski, to mislim da svi znaju za tu knjigu, ima čak i dokumentarac, ona Secret Life of Trees, Tajni život drveća, mislim da je, a to je dio trilogije, to nisam ja znala dok mi nije ta jedna iznimna žena poslala, znači imaš o povezanosti prirode, Inner Life of Animals i taj o drveću, i kažem, to mi je nekako najuzbudljiviji taj dio znanosti, pa onda Bran Murarescu, opet ono, knjiga koja propituje korijene naše civilizacije, a opet je vezana uz te neke concoctions, napitke. To je onako zbilja ono, jako isto zanimljivo jedno područje. I puno je tu isto sad ono nekih specifično možda ženskih knjiga, ali kad kažem ženskih, naravno ne mislim na ono neke ljubiće, mada i ljubić neki dobar. Naravno, meni je uvijek simpatično u knjižnici Vjetove gospođe koje čitaju te ljubiće, baš su mi preslatke. Ima super knjiga koja me isto baš oduševila, kako sam rekla da ja volim tu povijesnu prozu. Signatura svih stvari. To je sjajna knjiga. To je knjiga koja, vidiš, to je perspektiva 19. stoljeća, šta se kroz cijelo 19. stoljeće, kako je bio promjena paradigme i što se dogodilo sa kada je Charles Darwin iznio svoju teoriju. I ono što je najvažnije je da kada tako, to mi je taj trenutak ono što smo na početku, te neke promjene kada se događaju, koje će biti duboke promjene, kada si dobro uštiman, ti možeš osjetiti u zraku. I tako isto ovo prekrasno, jer zapravo to knjiga je jedne botaničarki i o tim ljudima koji su u 19. stoljeću, jer znači nije jedini Charles Darwin, jer svako ko duboko gleda u svijet, bilo to tekstilna industrija, bilo to, ne znam, alge ili orhideje ili što god, svi dolazimo do iste istine i do istog zaključka. I to je recimo možda jedna prekrasna onako misao koju ja vidim svakodnevno, je da ono, u koji god proces ti odabrao, ako se duboko posvetiš da gledaš u njega, svi ćemo vidjeti tu istu čaroliju života.
Hvala ti, ovo je bila najbogatija ponuda do sad, tako da čestitam na tome. Moja lista je očito postala sad još dulja, ali naći će se to sve, naći će se vremena za sve te preporuke. Ovime smo došli do našeg kraja, sad je vrijeme za naš nepromjenjivi upitnik, jer ako uzmete mene da vodim podcast o promjenama, onda dobijete nepromjenjivi upitnik na kraju. Znači, pripremi se za pet pitanja koje su posve ista za sve naše sugovornike do sad. Ti ih ne znaš po vlastitom nahođenju. Pa evo, prvo pitanje je da se probudiš ujutro i shvatiš da znaš govoriti neki jezik koji da tad nisi znala. Koji je to jezik i zašto?
Pa prvi mi je pao na pamet japanski, jer sam ja učila japanski i mislim da je prekrasno kod učenja tih jezika je da ti se mijenja mozak i ti u potpunosti drugačije počneš tu kulturu gledati. Kad sam ja počela učiti japanski, onako osjetiš tu opet promjenu u sebi i sasvim drugačije gledaš tu, ono, naravno, bogatu kulturu koja je meni ono, naravno, toliko bliska i zbog tekstila i zbog tih nekih njihovih tehnika, ali zapravo to sve preuzeto iz Kine, ali bio bi to japanski zbog tih prekrasnih slogova i čini mi se da bi to baš bio lijepo jedno remećenje mozga i perspektive.
Ima smisla. Drugo pitanje, da moraš odabrati jednu osobu poznatu s kojom bi onda morala zamijeniti život, koja bi to osoba bila?
Kao živuća ili
svejedno? Ali treba biti poznata.
Poznata?
Da ju znamo.
Teško pitanje.
Biće da ti je dobar život.
Da. Pa ne znaš šta, meni uvijek, ja sam uvijek htjela, uvijek, ono, a kad razmišljam, uvijek sam mislila sam u prošlom životu bila neki onako redovnik u nekoj, to je baš osjećam to u sebi, voljela bi biti, ali to nema nekog poznatog, tako neki taj ono, to je vjerojatno Ivan Ilić bio. Ono, gdje cijeli život, onako, listaš te neke stare spise o nekim haljama, ono, na Braču, u Blaci, recimo. Pa šta, možda bi uzela, ajmo uzeti nekoga, ono, ne znam, nekog Platona, Aristotela ili Marka Aurelija, nekog tako u tim začecima naše kulture i civilizacije, iako njihovi životi nisu bili laki, ali ono, vidjeti kako je bilo u to vrijeme i biti s takvim mislima i kako su oni gledali na budućnost. To je uvijek mi je zanimljivo kako ono, sada je tako teško zamišljati budućnost, kako su oni, o čemu su oni sanjali, što su, kada su sve to postavljali za nas, jesu li ovako nešto sanjali ili nešto sasvim drugačije.
Hvala ti. Treće pitanje je da dobiješ bezobrazno veliku količinu novaca, na primjer na lotu.
Što bih?
Da.
Pa sigurno bi najveći dio razdijelila od bliskih do ono, nekih udruga koje rade iznimno vrijedan posao. Meni, ja zaista ne mislim da je novac rješenje i vjerujem duboko da u budućnosti će se to ukazati kao da je tako i da će biti skroz neki drugi oblik vrijednosti. Ostavila bi si nešto, kupila bi si neku farmu, neku zemlju, neku šumu. To je, znači, onako baš osjećam taj, onako ne posjedujem zemlju, ali nekako osjećam da je to neki lijepi trenutak. Pogotovo da imam neku šumu, da ju pustim, da se obnavlja, da ju niko ne dira, da ju niko ne sjeće. U to bi, evo, uložila i onda bi tako isto nekim mladim ljudima, mladim, kad kažem mladim, nije to biološki, već duhom, bi isto im pokupovala te zemlje za koje znam da bi od toga napravili dobro.
Super. Četvrto pitanje. Ima li neka mala promjena koju ti možeš napraviti danas i promijeniti svoj život na bolje?
Pa ja mislim da najveća ta promjena je uvijek najmanja promjena. A ona može biti, ajmo prvo, vanjska ona neka. Nasmiješati se strancu, bakici, otvoriti vrata, pomoći. To su takvi ti mali trenuci koje vidiš u očima osobi da odmah njoj, a i tebi potpunosti mijenja dan. Ili ono, uzdignuti se iz neke situacije kada te nešto nervira i neko te užasno nervira. izdignuti se i onako pustiti da to prođe, a ne da reagiraš. A ono unutarnje je ono nekako taj neki govor koji imamo sami prema sebi, ono, reći si ponosan sam na sebe, radiš najbolje što možeš, samo tako naprijed dalje. Kao što bi rekao nekom kog želiš, to je uvijek ta lijepa promjena perspektive kada, što bi rekao svom nekom ljubljenom prijatelju i kako se odnosimo prema sebi, da takav onda imaš odnos i prema sebi.
Super. Mislim da je to odlično, jako važno. I zadnje pitanje, kako bi ti potaknula naše slušatelje i mene da se otvorimo prema promjeni?
Promjena je život. Ne možemo izbjeći. Ja mislim da budite nježni, to jest budimo nježni prema sebi. Svako u svojim okvirima i kapacitetima i mogućnostima, kao što sam rekla, možda je najveća promjena koja samo da si, da samo promijeniš perspektivu, da kažeš pa ovo sam dobro napravio, evo, ponosan sam na sebe, već je to dovoljno. A ovo sve ostalo, ja mislim da zbilja sve proizlazi iz toga da shvatimo da život nije izvana prema unutra, već iznutra prema van. I ono što je naša zadaća je njegovati ono unutra, da, i onda će se mijenjati sve ono vani.
Odlično. Baš lijepo. I hvala ti puno, ovo je bilo baš inspirativno. Ja sam uživao u ovom razgovoru, stvarno.
I ja isto, evo, hvala ti. I neka posljednja završna riječ, ne zbilja, ono, nježno prema sebi, svi smo zajedno i u problemima i u rješenjima, samo polako.
Hvala ti, Ivana.
Hvala tebi.
I hvala svima vama koji ste slušali, ja sam Žika i premalo čitam.